Коринфлилерге жазылган бірінші қат, бесінші бап. Сіздердің араңызда бұзықшылық ісленіп атырғаны хақында анық хабарлар бар. Хәтте, Құдайға сенбей тұғынлар арасында да ұшыраспай тұғын бұзықшылық ісленіпті. Араңыздағы біріңіз әкесінің хаялы, яғни өгей анасы менен жасай тұғын құсайды. Осылай болса да, сіздер менменлікке беріліп кетіпсіздер. Бұның орнына қайғырып, осындай іс қылғанды араңыздан қуып шығаруыңыз керек емес пе еді? Менің өзім араңызда болмасам да, рухым сіздерменен бірге. Сонлықтан өзім араңызда болғандай, осындай істі ісілегенде хүкім етуге қарар қылдым. Сіздер Иеміз Исаның аты менен жиналғаныңызда, Иеміз Исаның құдіреті менен менің рухым да сіздер менен бірге болады. Сонда бұл адамның гүнәкар табиаты набыт болып, рухы Иеміз Иса Масих келген күні құтқарылуы үшін оны жәмәәттен қуып шығарып, шайтанға тапсырым. Сіздердің мақтанғаныңыз дұрыс емес. Азғантай аштықты пүткіл қамырды аштатығынын білмейсіздер ме? Сонлықтан сіздер ескі аштықыдан тазаланып, жаңа қамыр болыңлар. Сіздер негізінде ашытқысыз, қамырсызлар. Өйткені құтқарылу байрамының қозысы болған Масих біздер үшін құрбанлыққа берілді. Сонлықтан ескі аштықы менен, яғни жауызлық һәм жамалық пенен емес, ал пәкілік һәм хақиқатлық пенен, яғни ашытқысыз нан менен байрамлайық. Мен өз қатымда бұзықшылық ісілейтұғынлар менен қатынаш жасамаң, деп сіздерге жазған едім. Дегенменен, мен ұлыма бұл дүниядағы бұзық, нәпсіқау, тонаушы ямаса, бұтпарас адамларды нәзерде тұтқан жоқпан. Егер олай болғанда, сіздер бұл дүниядан шығып кетуге мәжбір болар едіңдер. Бірақ, өзін сенуші туысқаныңыз бан деп атап тұрып, бұзық, нәпсіқау, бұтпарас, жалақор, мәскүнем ямаса тонаушы болған адам менен қатынаш жасамауыңызды, хәтте сондай адам менен бірге ауқатта жемеуіңізді жазған едім. Сенушілер жәмәәтінің сыртындағы адамларды хүкім қылу менің жұмысым емес. Сіздер сенушілер жәмәәтінің ішіндегі адамларды хүкім қылуыңыз керек. Ал сенушілер жәмәәтінің сыртындағы адамларды Құдайдың өзі хүкім қылады. Мұхаддес жазуда айтылғандай, жаман адамды араңыздан қуып шығарыңлар.